Головред. Церковна аналітика. Спілкування з редакторами головних католицьких видань. Експертні погляди на новини церкви. Програма «Головред». Про серйозне і важливе.
Слава Ісусу Христу, мої вітання, шановні радіослухачі. Як ви зрозуміли, розпочинається програма «Головред». Я ведучий, мене звати Максим Приступа, і мій співрозмовник сьогодні – екс-головний редактор часопису «Господь і я», який видають брати Василіани, вже тепер священник, отець Яків Шумило. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки, дорогі радіослухачі, Радіо Марія.
Ми вперше зустрічаємося в ефірі разом з вами вже в якості священника, тому найліпші зичення хочемо скласти від усієї редакції Радіо Марія, так само від усіх слухачів. Вітаємо вас і всю Василянську родину з поповненням. Новий священник – це завжди добре, це нові перспективи, нове бачення і, звісно, що сподівання і надії. Зичимо вам пройти цей шлях дійсно з честю і з доброму сенсі цього слова, з гордістю. Друзі, стосовно нашої сьогоднішньої теми. Ми сьогодні будемо говорити про права і гідність людини у моральному ключі. Саме ця дана назва є темою наступного випуску семінарійного часопису братів-студентів Василіан «Господь і я», який буде присвячений діалогу між церквою та наукою. От цікаво, так? В 21 столітті церква нарешті зайнялася от з питаннями науки. Якщо в середньовіччі церква і наука – це були такі трохи різні поняття, і деякі навіть науковці постраждали від церкви, сьогодні церква про це говорить вголос. Ось, то сьогодні ми також будемо говорити про взаємодію, співпрацю церкви і науки. Як церква ставиться до різного роду науки? Це дійсно риторичне питання, так? Але церква має набагато цих питань, вже має також і багато відповідей. Я буквально сьогодні дивився інтерв'ю блаженнішого Святослава, який також частково зарушив питання от науки, він про це дуже гарно говорив. Але ну от на початку, так, чи церква має вже всі відповіді на всі запитання, які пропонує наука, Отче?
Угу. Ну, власне, маємо оцей, це 20-те століття, воно було дуже цікавим в зв'язку з розвитком, так, діалогу між церквою і наукою. Різні енцикліки це регламентували, особливо коли розпочався вже другий, перед початком Другого Ватиканського собору, папи і багато, власне, богословів вже були такими предвісниками того Другого Ватиканського собору оновлення, того нового розуміння дійсності, що стосується біблійного богослов'я, відкритість на ці критичні дослідження Біблії, чи, ну, не тільки Біблії, але взагалі різних моментів. Таким, можна сказати, одним з поштовхом стала ця енцикліка «Humane Generis» папи Пія XII, і також інші ці всі моменти. Воно приготувалося, йшло до того, щоб, що церква по-іншому поставиться, не то, що по-іншому, відкритіше більше, так, в діалозі з розумінням і з певним співпрацею, так, з наукою. І, власне, дуже важливим поштовхом став цей Другий Ватиканський собор, який дав дуже багато корисних плодів. Ну і від того вже моменту більше священників, науковців, богословів, католиків, також в більшій мірі вони, власне, дивилися, як можна відчитати нові знаки, нові ті віяння, які, якими живе світ, власне,
ну,
з цими.
Зрештою, таке жартівливе запитання, як до священика, який представляє найбільшу церкву в світі. Земля кругла, Отче?
Це риторичне запитання.
Ну, але в контексті, от, власне, Галілео Галілея, так? Саме він постраждав, здається, через це.
Та ні, бачимо, це були початки. Початки того дослідження, висновлення теорії, і можливо, треба було, власне, більше приділити уваги цьому питанню. Та, ну, але ми завжди прогресуємо, йдемо вперед і розвиваємося. Ну, таких відповідей, знаєте, як кажуть, то Біблія мусить мати всі відповіді, так кажуть, uh-huh, на питання науки. Але є такі правило, твердження, принцип, що Біблія не є книгою науковою, так? Біблія є тою книгою, яка дає нам дорогу до спасіння, яка має всі ті відповіді на питання, як дійти до спасіння. Оце це ця книга, тобто її основне завдання. А говорити про певні такі біблійні фрагменти, так, які розповідаються, так, про в Біблії, але значення їхні, трактування, ну це ми вже в діалозі, в співпраці з біблістами, з різними науковцями. Тобто Біблія не є книгою науковою. Вона є найперше книгою богонатхненою, яка сприяє спасінню, має всі ці відповіді для того, як власне дійти до спасіння. Це треба пам'ятати.
Але частина, велика частина книг Біблії, вона несе в собі таке історичне значення. Тобто, наприклад, так, наприклад, зовсім так. Недавно висунута була також та теорія про динозаврів. Є така наука палеонтологія, так? І адепти цієї науки притримуються того, що був там цей процес розвитку, окей, там теорію Дарвіна вони деколи також торкають. Але зрештою, що існували ці динозаври. Раніше церква казала, що такого нічого подібного не могло бути, натомість десь там уже знайшли на сторінках Святого Письма, в книгах Старого Заповіту, спогади про те, що дійсно існували такі великі ящірки. Ось, і тут вже наче все перегралося. Тобто деколи Біблія може виступати в ролі цього ствердного факту, можливо, навіть артефакту. От, в тих чи інших.
Так, звичайно, Біблію не можна на протязі 10 років так відкрити повністю, що ті всі ці моменти. Це є, розвивається наука, розвивається біблістика, і, власне, ми можемо більше вже сказати про те, ну, про ті чи інші моменти. Та. Тобто це вже є питання доктрини церкви. Ну, взагалі, ще раз хочу повторити, та, що Біблія не є таким остаточним, останнім, можна сказати, таким поштовхом, останньою точкою, після якої ми говоримо, що так чи ні, в значенні науки.
Ви вважаєте, що церква повинна співпрацювати з наукою?
Ну, звичайно, тому що Господь створив наш світ. І знаємо, що все в світі Бог, то, що створив, є добрим. І ми, власне, наше завдання відкривати всі ці моменти, які є у світі, для того, ну, це немає нічого поганого, так, тому що Господь казав, будьте на землі, та множтеся, досліджуйте, дивіться світ. От. Але, як казав ще Демокріт, ще в 5 столітті до нашої ери, що істина є глибоко схованою. Тобто речі не є такими, як виглядають так на перший погляд. Звичайно, що їх треба досліджувати. Весь наш життєвий досвід підтверджується. Ну, наприклад, ми проникаємо під маску, і певний, наприклад, через макіяж можемо побачити кращу людину, так? Тому що можемо, це лице може бути якесь замасковане, так? Розкладаємо атом у пошуках частинок якихось, та, які виходять за рамки деколи і законів фізики. Все це сприяє тому, що ми повинні, маємо обов'язок досліджувати світ і відкривати все нове і нове.
Ну, от бачите, от я знову повернуся до середньовіччя, тоді, коли саме ця галузь страждала, наука від церкви страждала, і от аргументи деколи від таких собі теоретиків були про те, що церква не хоче співпрацювати з наукою, тому що наука в певний час може довести того, що Бога не існує. От, наприклад, астрономія, так? Пригадаємо цей перший політ, я не знаю, чи він насправді перший, йдуть суперечки зараз, Гагаріна, так, цих, або радянських цих космічних кораблів до простору космічного, і коли звідти повернулися, сказали, що Бога нема. Гагарін літав, казав, що Бога нема.
Так, просто. Це цікаво, до речі, теза. Це приклад того розуміння, як люди сприймають Бога. Ще апостол Павло дуже часто говорить святому, ну, в своїх посланнях, так, каже, що Бог – це є Дух. Так, і апостоли мали привілей бачити Ісуса Христа, торкатися до Його ран. Знаємо, Він вознісся на небо, і дуже часто таке є уявлення наше, що кажуть, сидить по правиці Бога Отця. Тобто Бог Отець зліва, а Ісус Христос справа. І це сприймається здебільшого, ну, як матеріально, так, що от десь там є таке місце, десь захований, там Бог сидить. Ну, це от, власне, цей приклад того, що Святе Письмо, яке про це дуже дає відповіді на ці питання, люди, ну, не цікавляться часто, не читають, не мають часу. І думають так. Тобто правиця Бога, тобто обов'язково по правій стороні. Так, і що означає це правиця Бога? Ну, власне, чи це є буквальне твердження, чи це означає, що він, власне, має цей привілейоване своє місце, як один, ну, з усіх Пресвятої Трійці. Тобто таких є дуже багато цікавих питань, які, власне, заставляють більше вникнути в суть Святого Письма, яке, власне, розповідає про Бога. Від початку свого першої книги, своєї до останньої.
Угу. А от кілька років тому, кілька років тому от всі соціальні мережі та й церква, зрештою, про це згадувала, хотіли завести так званий андронний колайдер. От це така велика махіна, займала дуже там багато великий об'єм, кілька кілометрів він там тягнувся, і там йшлося про обмін часточок, і там мала виникнути якась там, ну не знаю, нова матерія, так, або ж мали відкритися двері в потойбіччя. І це говорили такі поважні вчені, не якісь там міфічні британські, як це дуже часто йдеться в якихось повідомленнях. А от такі поважні вчені говорили про те, що це може призвести до таких критичних речей, що відкриється чорна діра і практично засмокче саму землю. От дуже часто, до чого веду, дуже часто наука сує носа не в свої справи. Ну, з моєї точки зору, мені так виглядається. Але як думає на цей рахунок церква?
Як думає церква, треба питати компетентних осіб. Бо я мене трохи з фізики, знаєте, бо, власне, той андронний колайдер має стосунок до фізики, до тих елементарних частинок розщеплення.
І ні, цей випадок у приклад навів, але є інші випадки, коли наука справді, наприклад, овечка долі, от так з нею йшлося, чи там, ну це медицина, чи інші якісь там речі, про які там зараз йдеться, про колонізацію Марса, так, це ж також частина якась наукових експериментів і так далі.
Ну так, ці експерименти проводяться. Водночас науковці вони вважають, що повинні це робити, тому що сфера їхніх зацікавлень, наприклад, яка стосується якоїсь обмеженої спеціальності. Але існує така теорія, що при тому, коли наука буде все більше і більше відкривати, вона побачить, що дійде до межі. І дуже великий є виклик з тим, щоб не просто досліджувати вузько, ну, торкаючись тільки наукових, так, наукових відкриттів і технічної спеціальності. Завжди при таких речах, здавалося б, експериментальних, дуже таких ризикованих, техніка, технічні відкриття повинні супроводжуватися з етичною сферою. Тобто завжди в таких речах потрібно враховувати етичну сторону, поняття добра і поняття зла. Власне, оце добро і зло, це моральна сторона, є також важливою, дуже важливою в цих речах. Тому що науковці часто задаються питаннями, чи можемо ми це робити, чи ні. Чи це є морально допустимим, чи ні. Добре, чи зле. І, власне, ці добрі питання. Тому що при тому, при тих технічних досягненнях завжди треба враховувати етичну складову. Про це і часто наголошує, коли такі речі говорить Папа Франциск. Власне, завжди це повинно враховуватися. І тут на допомогу, власне, виступає церква, яка може допомогти показати, відкрити добрі сторони, погані сторони. Тобто, чи є певне обмеження, чи це є безкінечно, до того можна доходити. Тому що є завжди наслідки в таких речах. І, власне, наслідки можуть вплинути не тільки на цю вузьку категорію науковців, але ці наслідки, великі наукові відкриття, впливають на багато людей. І тому питання... Не то, що контролю над ними, але питання, чи це є морально допустимим, чи ні. Добре чи зле. І, власне, це може допомогти церква в тому розібратися.
Угу. От зовсім недавно українці згадували чергову річницю Будапештського меморандуму чи договору, так, тоді, коли Україна позбулася ядерної зброї, і там ряд країн заручилися, в тому числі наш північний сусід Росія, заручилися зберігати цілісність нашої держави. Ну, зараз факт зрозумілий, там одна з країн не дотрималась цього, але про ядерну зброю хотілося ще поговорити. От, зокрема, от наші, знову ж таки, ті самі північні сусіди, які мають досить такий великий багаж зброї ядерних боєголовок. І кілька років тому, ну, просто вірусними були такі фото, де православний єпископ посвячує ці ядерні боєголовки. І таке трохи, ну, несумісне бачення, або якесь взагалі несумісне з християнством бачення. Священик освячує, значить, цей ядерний, я не знаю, як це не сказати, цей блок. От, і це на днях недавно папа Франциск, коли був в Японії, здається, так, він висловився з жорсткою критикою в сторону от, власне, цієї зброї, сказав, що власне не можна бути власником цієї зброї, не можна, більше того, не можна користуватися цією зброєю і так далі, засудив. І багатьох людей, котрі не сильно там, наприклад, поділяють свої якісь там кордони релігійні, я кажу зараз, не конкретизують себе, не відносять себе до якоїсь конкретної релігії, каже, я віруючий в Христа або я християнин, не можуть збагнути, про що йде мова.
Так, це, власне, от, продовжуючи цю тезу, власне, з тими розвитком технічних наук, бо починалося все з так званого мирного атома. Та? Знаємо, маємо 4, здається, атомні електростанції в Україні, які ну, є ефективними, так? Тому що атомна енергетика, вона більш економічно вигідна порівняно з іншими, власне, можливостями видобувати так енергію і ну йде на користь з одного боку, так, але бачимо про ту допустимість, що знайдеться і знайшлася, як ми бачимо, 20-го століття приклад цих японських міст повждали від атомної зброї, тому що знайдеться завжди людина, яка може використати на зло ті чи інші відкриття. Маємо ну, елементарний приклад ножика, який стоїть так на кухні. Здавалося, він призначений так для кухонних справ, так різати хліб, ще щось нарізати. Можна використати його і поганому значить. Так само з тим атомом, так. Ну, взагалі, ви згадували про папу Франциска. Мені здається, що він навіть так казав, що щось думає внести. То, що заборону, ну, неможливість так розвивати атомну зброю і внести цей пункт до катехізму. Він підкреслює, власне, цей мир, бо знаємо, папа раніше висловлювався проти смертної страти, та, що кари. Неможливо, ну, як смертної кари, та. І вніс як пункт до катехізму католицької церкви. І щось подібне він говорив, власне, про атомну зброю. І це здавалося б самозрозуміло, так що будь-який момент людина може, не знаю, щось знайти на неї, так, і може завдати багато смертельних наслідків. І миру тут не буде видно, так. А так бачимо це накопичення так атомної зброї, щоб один одного страшити. Ну до чого? Воно не призводить до миру. Воно призводить до навпаки до якоїсь напруженості між країнами. І це зрозуміло, що краще мир, ніж війна, можливо. І тут папа дуже гарно розклав позицію, поставив.
От багато з і слухачів Радіо Марія та з вірян кажуть про те, що от церковники мають займатися церковною справою, тобто священники відправляти служби, там монахи сидіти в монастирях. А ми сьогодні маємо таку тенденцію, що дуже багато ченців, черниць, священників, вони прагнуть ну, до наук якихось. І навіть є такі, котрі мають, наприклад, якісь степені наукові докторату, навіть в сфері, наприклад, медицини чи в сфері, можливо, фізики і так далі. От на вашу думку, чи приємлимо бути священником, чи там навіть єпископом, і одночасно науковцем?
Та маємо дуже багато прикладів священників-науковців, зокрема з Товариства Ісусового, з єзуїтів, які докладали чималих зусиль в тій сфері, чи ну, багато винаходів. Так? Це сприяло, власне, ну, цьому, знову ж таки, дослідженню світу. Та? І з другого боку, якщо священник, який намагається втілювати ці християнські засади, цю соціальну доктрину церкви у світі, повинен орієнтуватися найперше, можливо, в більшій мірі і фахово пояснити ці чи інші сфери. Тобто пояснити, як Євангелія діє сьогодні, як можна жити за Євангелієм сьогодні у світі, який є ну, складним. Складний через різні свої наукові відкриття чи певні ну, з різних сфер, так і говорити, що церква має йти в діалозі з наукою, це не просто говорити, це потрібно щось конкретно робити, щоб церква могла орієнтуватися і співнести ці християнські засади, принципи ну, сучасними цими тенденціями світовими. І тому такі певні освіта, так, яка присутня є священників, чи, ну, наприклад, якщо навіть монахів, так, які, чи священників, які мали цю освіту навіть до богословської освіти, чи навіть і після. Так, є багато таких моментів, щоб фахово дати відповідь, як християнину в сьогоднішній ситуації жити. Так. Ну, багато, ми маємо багато розвитку, ну, розвиток мирянського руху, також, які миряни, практикуючі католики, які також беруть активну участь. Але і церква, представники духовенства, ієрархії також, вони як, ну, вагомий інструмент, також мають брати участь і пояснювати християнам, власне, ці тенденції, які панують. І це є відкрито, ну, в рамках, звичайно, соціальної науки церкви. Як ми це бачимо.
Програма «Головред» про серйозне і важливе.
Отже, шановні радіослухачі, на наш погляд, серйозною сьогодні є тема співпраці церкви та науки. Саме про це ми сьогодні говоримо з отцем Яковом Шумило, Василянином. І у вас з цієї секунди є можливість зв'язатися з нами через телефон. Чотири лінії вільні. Можете зателефонувати і висловитися на тему співпраці церкви та науки. Як, на ваш погляд, вони співпрацюють і, власне, чи потрібно їм співпрацювати? Ну, ми почули вже, що потрібно, тому це логічно. Отже, номера телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Ну, ми зрозуміли зі слів отця також про те, що церква має бути на сторожі регулювання науки, тобто весь час бути в курсі того, що нового там наука запропонувала, як воно, ця розробка може позитивно вплинути на людство, на люди, тому що наука має працювати, так розумію, на благо людства, тільки виключно на благо людства. Але цікаво, чи є якийсь орган в церкві, який регулює науку, котрий спостерігає весь час за ходом розвитку її?
Ну, що стосується захисту віри, то маємо конгрегацію у справах віровчення, які, власне, одним з обов'язків мають реагувати, які можуть бути небезпеки на віру, на християнську віру, з боку раціоналістичних якихось поглядів чи ідеологій різних, так? І вони, власне, мають одним з своїх обов'язків, так, пояснювати вчення церкви і захищати віру, де є потреба. І, власне, вони, цей орган конгрегації віровчення, має таку, можна сказати, найбільшу дотичність до тих речей.
Ось слухач Вік, на ім'я Віктор зі Скайпа запитує, а в чому негатив або в чому гріх клонування? Ну, це відноситься до нашої сьогоднішньої теми. Я згадував ту бідну овечку долі, ось, але тим не менш, сьогодні також є прецеденти, де відбувається це з людьми вже. Тобто це був перший такий тест на вівцях. От про клонування кілька слів розкажіть. Можливо, навіть глибше трошки.
Ну, власне, це стосується теми біоетики. Клонування чи можливе взагалі пересадка?
Давайте,
органів.
Що це таке взагалі клонування? От для нас він не зовсім завжди зрозумілий, цей термін.
Є кілька шарів цього питання. Ну, якщо найпростіше взяти, що це, наприклад, вирощування певних клітин людських, з метою, наприклад, пересаджування їх на частину тіла. Наприклад, людина зазнала опіків, важких опіків, і потрібна пересадка шкіри. І це, власне, показує, чи можна пересадити шкіру людини, так, взяти, наприклад, з іншої людини, так, і пересадити цю живу шкіру на ту, яка постраждала. От. Ну, бачимо ці також клонування, так, тварин, з метою, не знаю, чи селекції, так, якісь євгенічних сфер. От, тут ми маємо чітку позицію щодо людини, що католицької церкви, що, ну, не було таких, по-перше, прецедентів, так, офіційних, принаймні. От, це неможливо, тому що людина найперше є особою. Особою, яка має душу і тіло. І душа і тіло нерозривно, вони поєднані між собою. І коли ну, в теорії, допустимо, так, коли це може статися, людина, по-перше, можуть відбутися негативні зміни в психічній сфері. Тобто, що людина знає, вона має батька, матір. І тут питання, ну, як людина взагалі буде думати, для чого вона з'явилася, так, чи якийсь продукт вона, якихось наслідків клонування, так. І це, ну, 100% не може заборонено, так, тому що людина є особою унікальною і неповторною, яка народжується власне задуму Бога і через співпрацю її батька і матері. І зважаючи на цю важливе навчання, розвиток науки про особу, хто така особа, і найперше, це є перший аргумент проти клонування власне людини. Є різні моменти, коли потрібно пересаджувати чи кістковий мозок, так? Бо дуже поширене питання стовбурових клітин.
Угу, вирощування.
Стовбурові клітини, так. І тут постає питання джерело надходження цих стовбурових клітин. Допускається, скільки я пригадую, з іншої людини, де є ці стовбурові клітини кістковому мозку. Так, з іншої людини, з огляду, з дозволу цієї людини. От. Але є найбільш гостре питання, що ці стовбурові клітини часто беруться, можна сказати, з народжених, так, і чи ненароджених дітей, які, власне, внаслідок аборту є. І це, ну, однозначно...
Завжди беруться ці стовбурові клітини з абортованих дітей? Чи є якісь альтернативи?
Є ще з пуповини.
Угу.
При народженні повинні, так, вони також містяться.
Uh-huh.
От, ну, я ж кажу, що можна, є ще ці стовбурові клітини з кісткового мозку іншої людини.
А самого пацієнта не могло бути? Самого пацієнта?
Питання, ці ж стовбурові клітини, ну, потрібно, щоб вони, власне, були, питання, який стан цього хворого.
Uh-huh.
І тут треба, це вже медичні певні аспекти, ну, є такі загальні принципи, критерії. Решта, дивлячись по різних випадках, які є.
Ну, раз ми заговорили за медицину, то я не впущу можливості ще подискутувати, напевно, порозмовляти на тему от Свідки Єгови, така організація Свідків Єгови, всім відома, особливо в Україні, їх зараз дуже багато. Ну, і вони не сприймають такий прорив в науці, особливо в медицині, як переливання крові. Аргументуються тим, що там десь в Святому Письмі згадується, здається, в книзі «Вихід», по-моєму, здається, згадується про те, що у крові тварин знаходиться їхня душа. Ну, відтак і в крові людей, звісно, що знаходиться їхня душа, і тому не можна змішувати кров, тому що це змішуватиметься душа. Ну, і, здається, з першого погляду дуже все логічно. Ну, от поясніть, будь ласка, це заблуждення, не піднайшов зараз іншого слова, цю похибку Свідків Єгови, чому саме вони не приймають цей, ну, по суті, це благо медицини, яке сьогодні дуже багатьом людям допомагає?
Угу. Ну, найперше, про це йдеться в Старому Завіті. І питання співвідношення Старого і Нового Завіту, як вони між собою співвідносяться, це вже було вирішено на першому такому апостольському соборі, та, коли розглядалось питання ідоложертовного м'яса і обрізання поганого. Коли апостол Павло і апостол Яків рішуче виступили на те, що ми, власне, є християни, це не є ті самі, власне, євреї, так, юдеї, які дотримуються тих всіх речей. І звідси, власне, це постає питання про кров, і багато людей, навіть християн, так, власне, тут думають про ці речі, бо, ну, написано в Старому Завіті, так, але ми трактуємо Старий Завіт в світ Новому Завіті. Тобто, чи ми прискіпуємося до тих речей, таких, які, власне, притаманні тільки для юдеїв сьогодні, а не для християн. Mm-hmm. Чи ми йдемо далі? Ну, і, власне, Свідки Єгови, ну, беруть, знаємо, це свій початок Старого Завіту, з тих слів «Ви мої свідки», та, ну, не будемо говорити про всі ці різні моменти, і вони, власне, спекулюють на Старому Завіті. Чому не на Новому? Бо ми знаємо Новий Завіт. Христос, який був людиною і Богом, прийшов на цей світ, щоб нас визволити, дати нам, власне, нове розуміння, з огляду на віру нашу, віру в Ісуса Христа, який є Богом. А знаємо Свідки Єгови, Ісуса Христа не визнають як Бога, і на основі того різні їхні ці думки, твердження, які вони намагаються навізати іншим людям. Ну, користуючись старим тими словами.
Добре, зараз почуємо нашого слухача. Слава Ісусу Христу, вітаю вас, можете говорити, будь ласка.
Слава Ісусу Богу, Сергій, Запоріжжя. Отче, а як наука ставиться до такого предмету, як історія, особливо сучасна і майбутня? Особливий спосіб, як трактуються ці поняття демократії, свободи, історії України, зараз війни? Слава Ісусу Христу. Дуже, дуже велике іскаження. Кожний по-своєму трактує, а як церковний? Тому що у нас є одна позиція, це Папа Римського, це так, позиція єпіскопа, але є і позиція людини. Так, добре, дякую. Слава
Ісусу. Дякую. Будь ласка.
Дуже ви багато підняли проблемних, точок таких, так, про яких можна говорити не дві хвилини, не п'ять, але більше. Ну, щодо історії, знаємо цікавий твір святого Августина про Град Божий, де він, власне, його написав після упадку Римської імперії, який розповідає про ці два міста, так, такі так звані, які будуть, де в кінці буде Христос у всьому, та? Де Христос запанує на цілому світі. Але що стосується історії, знаєте, то така річ трактування. Не так сама історія, як трактування історії. От, тих всіх речей. Так само, чи історії України, знаємо, скільки в нас потворень є історії, де переписували по кілька разів нашого східного сусіда, так, де за часів царської Росії була навіть створена комісія для того, щоб наново переписати, починаючи з літописів і формуючи новий так званий погляд, так, на історію України. І це питання не просто церкви, це питання істориків України фахових, незалежних, які ще можуть зібрати багато таких джерел споза України, де розкидані вони по різних європейських архівах чи музеях. Так? Ну, це питання історії. От тут це до них більше питання. Так? Зрозумів. Так?
Добре, маємо ще одного слухача, отже, почуємо зараз його думку. Слава Ісусу Христу, будь ласка, назвіться.
Слава Богу, мене звати Олена. От ви, Максиме, підняли тему про переливання крові у свідків. Значить, я хочу сказати, там з релігійної точки зору, я вам хочу сказати, не знаю, чи релігія це пояснює, значить, що кров, вона несе в собі всі збудники, всі бактерії, всі віруси. А перевірка зараз, кров перевіряється тільки на 4 якісь збудники. Там гепатит Б, гепатит С, СНІП, здається, і ще щось четверте. І все. А все решта, коли людина змушена цю кров вливати в вену, вона заражається інфекціями. Є такі інфекції, наприклад, як рак шийки матки, викликаний вакциною папілома вірус людини, віруси герпесу, різні бактерії. Це людина з одної сторони начебто їй, чи допомагає, чи не допомагає, навіть тимчасово не знаю, бо я в лікарні була, в жіночки була кровотеча, то в той момент, коли я її там 2 дні була, коли на я не бачила, що в неї покращення було. А то, що людина заразиться новою інфекцією, це 100%. А є на сьогоднішній день, називаються замінники крові. Ще в 70-ті роки їх виготовили. Ніхто чомусь про це не говорить і навіть не пропонує пацієнтам. Є там якісь обмеження в деяких моментах, але їх взагалі не пропонують. Розумієте, це перший момент. А дуже багато людей з онкологією, і їм теж оце переливання крові роблять. А тепер з війни хлопці теж. Ніхто не пропонує цих замінників крові чомусь. Це перший момент. Люди заражаються. Другий момент на рахунок вакцин. Наприклад, я на вашому ефірі маю на радіо Марія, запрошували кандидатку філософських наук, не пам'ятаю, чи звати десь там тиждень чи два назад.
Ольга недавня, здається, так?
Вона тоді сказала вашому ефірі, що перші розробки це були також абортивних матеріалів, так, ці вакцини. І поки це не вплило, люди не мають доступу, ці вакцини зараз роблять. Простий громадянин не знає, що його роблять. Може, так само продовжують. Ви, Максиме, знаєте, що його роблять? Ви маєте доступ, щоб переконатися. Тому Ну, от така от ситуація. Дякую.
Дякую, зрозуміло. Ну, так, прямі ефіри властиво унікальні тим, що ти розпочинаєш програму, називаєш тему, а не завжди знаєш, чим воно закінчиться. От сам в себе зараз сміюся, тому що ще раз перечитую тему, яку, власне, запропонував отець. Ми мали говорити про права і гідність людини у моральному ключі, а зрештою проговорили про те, власне, про що проговорили, про діалог між церквою та наукою. І мені здалося, що ця тема досить таки вийшла в нас, її розгортання досить таки насичено, людям це цікаво. Я думаю, що... Ну і висновок такий. Як я сказав був, що дійсно церква має стояти на сторожі регулювання науки, тобто якою б вона не була, в якій сфері і царині вона б не була, а церква має це все регулювати, тому що вона має на руках дійсно цей моральний план людства, от, власне, з коренем, корінь, з чого ми мали починати, тобто про гідність людини в моральному ключі, от, власне, про цей моральний, гідний план людства. І пам'ятаємо, що наука тільки на благо нам має служити. Це була програма «Головред». Мене звати Максим Приступа, з нами також був мій співрозмовник отець Богдан Шумило, Василянин. Дякую сердечно вам за те, що погодилися бути з нами сьогодні в ефірі. До наступних зустрічей. На все добре.